Bueno, para respuesta, evidentemente hay que argumentarla, fundamentarla en extenso y eso falló el libro, pero el resumo podría ser que, lógicamente, depende de la semántica, del significado que asociamos a pensar. Si vimos a un diccionario, por ejemplo, pensar normalmente asociase coa mente humana y co ser humano. Por lo tanto, desde ese punto de vista, xa negaríamos a posibilidad de que nada que non sexa humano, incluso vivo, poda pensar, un animal, por exemplo, un primate, non? Por supuesto, unha máquina. Pero si pensamos en pensar como utilidade desde un punto de vista práctico, sí, claro, as máquinas pensan e pensan cada vez mellor, porque analizan moita información, toman decisións, fan razoamentos incluso moi sofisticados, razoamentos científicos, matemáticos, manexan a linguaxe humana, as linguas con unha soltura increíble que todos percibimos, non? Bueno, claro, sí, desde ese punto de vista pensan, sí, e cada vez mellor.
Claro, estamos lonxe ou non de que unha máquina poida ter unha intelixencia similar á intelixencia humana, de que, bueno, existen moitos riscos. Falamos aquí neste espazo motivo de intelixencia artificial e de como están crebando ou limitando tamén a nosa capacidade de pensar ou a nosa capacidade de crítica. Podería existir preto ou dentro dunha nosa esa máquina ou esas máquinas que poderían ter esa intelixencia similar á nosa?
Sí, como posibilidades sí. O que non sabemos si estamos máis ou menos cerca de esa posibilidade e tampouco sabemos cal é o camiño a seguir, non? É dicir, non hai unha ruta que pensemos isto, pois, bueno, en X anos ou en este intervalo de tempo razonablemente investindo recursos necesarios nos levaría ali. Eso é a parte que non sabemos. De todos modos, si esta pregunta non la fixéramos, e a fixemos entre investigadores do campo hai 5 ou 10 anos, a resposta sería décadas, incluso bastantes décadas. Agora, a resposta típica, digamos, entre os especialistas, entre investigadores, que o mellor menos dunha década. Eu non o creo, pero os meus colegas,
Xa, vai
mayoritariamente,
todo moi
digamos,
rápido.
pensan, sí, pensan que pode estar, incluso en algúns casos, en 2, 3 anos, o que me parece francamente improbable.
Dá un pouco de medo, non, Senén? Por que decide escribir este ensaio agora? E que van a topar os lectores neste seu libro? Poden pensar as máquinas.
Bueno, é un libro que efectivamente é ensaio, pero é divulgación ao tempo. É dicir, eu trato de escribir, escribo moito nos medios tamén, e trato de escribir para que calquera persoa que teña, lógicamente, un interés, non, en estos temas, pero sin formación, sin especialización, por suposto, poda entender perfectamente e sacar as súas propias conclusións, que é o que eu busco sempre. Sempre que escribo, non trato de dogmatizar ou non trato de impoñer a miña opinión, senón trasladar ao lector preguntas e algunhas respostas, claro, pero que pode, en todo caso, facer súas ou non. E o fago cada vez máis, e por iso fixen este libro tamén, aparte de que foi unha petición que aceptei con gusto de Quique Alvarellos, porque o libro está publicado en Alvarellos
Sí.
Editora. O obxectivo é precisamente algo que asumo como unha responsabilidade cada vez máis, porque é tal o impacto da IA, son tales as posibilidades positivas, eu diría na maior parte, pero tamén riscos e aspectos que poden chegar a ser moi negativos para a sociedade no seu conxunto, que os que temos un especial coñecemento, pois investigamos este campo, damos docencia nel e pensamos. Pois temos, eu creo que unha obriga de trasladar a opinión pública con rigor, de unha forma clara, onde están eses problemas e como evitalos.
Entendo que lle preocupa tamén o uso que se poida facer desta tecnoloxía. A nosoutros, por exemplo, preocúpanos como xornalistas a desinformación, non? Que pode crear a pérdida de privacidade. Son moitas as cuestións que temos, non? Aínda sen resolver os medos, pero imagino tamén que vostede que traballa e que traballou, foi reitor da universidade, tamén está revolucionando o mundo da educación e da universidade. Para ben, para mal, como se pode xestionar isto? Falta moita información, eu creo, non?
Falta incluso nas universidades, eh? É dicir, o sistema educativo, incluído a universitaria, a formación superior, non está, digamos, non está sendo áxil en este sentido, non? Teño que decir, en descargo de todos nós, que realmente estamos un pouco desconcertados, que decir, que non temos unha formación como para saber de forma detallada, guiada en certo sentido, como usar estas ferramentas, que somos conscientes de que hai que facelo e hai que integralas no proceso de ensino-aprendizaxe. E todos estamos un pouco aprendendo sobre a marcha, non? É algo así como aprender a conducir conducindo, es decir, sin ter sacado o carné.
Sí.
Pero así nos sentimos, non? Desde logo, os que estamos implicados. Hai outra xente que se sinte fora de lugar e directamente, pois, non se ve capaz, non, de usar estas ferramentas. Pero temos que facer, porque os nosos estudantes están facendo a diario. A mí xa hai 3 anos aproximadamente que non me veñen as titorías, salvo algún caso moi moi singular, non, con preguntas que non son tanto de resolver unha dúda das materias como máis de orientación persoal sobre o seu futuro, etcétera. Algo que creo que incluso pode ser a nova reorientación que lle temos que dar ás nosas titorías, por certo, non, cando as máquinas son capaces de resolver a gran maioría das dúbidas, non? Temos que integrar estas ferramentas no día a día, porque as van a usar no exercicio profesional, e porque de non usalas ben, están incluso poñendo en cuestión a súa maduración cognitiva, a súa competencia cognitiva, e é o que eu chamo a delegación cognitiva, non, nas máquinas inteligentes, que pode facer que, sobre todo, a xente máis nova que se está formando, pois non alcance as habilidades, as capacidades, sí, sí, e o pensamento crítico necesario, pois, para usar estas máquinas.
As nulas un pouco, bueno, pois, a capacidade de pensar, non, de desenvolver e de desenrolar e de solucionar as problemáticas por nós mesmos. As máquinas cada vez son máis inteligentes, máis humanas, pero se caís os humanos temos que seguir sendo máis humanos, non, na nosa faceta, claro, como nos corresponde como persoas.
Que acabas de dar na clave desto, non? Fíxate que é paradóxico. Os investigadores nos empeñamos en que as máquinas cada vez sexan máis humanas, precisamente para que nos podan servir mellor, así como eu vexo, non? E para interaccionar mellor con elas. Pero ao mesmo tempo, me dá a sensación de que non nos empeñamos en que as persoas teñan unha educación menos maquinal que a que estamos impartindo, porque nos, de algún modo, o noso sistema educativo foi conformado para a revolución industrial, non para a revolución da inteligencia artificial. E, por tanto, claramente, e os empregadores xa o están demandando, temos que insistir máis en esas competencias, capacidades, habilidades que son máis intrínsecamente humanas. Falo do pensamento crítico, da capacidade de uso da linguaxe, do sentido común, da posibilidade e capacidade de traballar colectivamente con outros seres humanos. Bueno, todas esas cousas non as estamos cuidando suficientemente nas distintas etapas educativas, e hai que empezar xa desde o primeiro momento.
Interesante esta conversa, dende logo, con Senén Barro. Moitísimas grazas. Se queredes saber máis, xa están nas librerías ese libro, ese ensaio, Poden pensar as máquinas. Eu creo que debemos facernos tamén estas cuestións, estas preguntas, nestes momentos. Senén Barro, profesor Graciñas, por atendernos.
Nada, un placer, como sempre. Grazas.